na VOA Lingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka na biso sanga mokili lo ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la voix de l'Amérique, the voice of America, uto Washington DC. Tokomi bongo 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville pe na Kwamouth, 19h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Congo démocratique. Fatouma Kalala Alimasi na Nicolas Ivanov bazali bongo unzele ya masini na lisalisi ya Edi Sango sanga mokili lo epesa melibino na Marius Muhung. Boyo Kasango to Melibino Mpoko ya lelo. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete mabomi badongolo miso ya ADF baneyi lelo sima bitumba biyebisalemaki lelo na mboka Linzo sesene na territoire ya Beni oetuka ya Nord Kivu.
Ambiscade wana ya ba ADF tupesa maboko pona FARDC babonde la ekolo babomi deja quelques ADF.
Na ngumba Goma basali ba company Congo Airways bakitaki obalabala mukolo mwalelo pona kosenga maana makasi lifuta na bango ya sanza zomi na libwa.
Tuko bazwa Congo Airways. Kama tunafanya hivi parce que kuna mamiezi impayé.
Naza voyageur ya Congo Airways mais a to bloqué na Goma en tout cas mutu mutu le ki fort ba bio bi masusute.
Ndenge nini kosilisa mobulu ya kosangisa nzoto kati na mwasi na mobali na makasi na lopoto violence basée sur le genre ezali bongo misala ya ministère ya genre famille pe enfant na lisalisi agence coréenne Koika UNFPA mpe PNUD pona mobu 2021 kino 2026.
Programme one ezali eko sunga deja misala o esalama kikala pona kotala lolenge nini akobundisa ba violence basée sur le genre ezala na est ezala na partie moko ya Kasai Central et tope awa na Kisasa.
Toko suki samana kama biso mokolo mwalelo na et na Bozindo eye kopesa miso na Edi Sango akoyamba pona biso lelo. Laurent Batumona mokambi ya Lingomba Mouvement de Solidarité pour le Changement bakolobela mayematali bobomi ya bato na Kwamouth. Tala masolo to bumbeli bino o mokolo mwalelo to ko zongela yango sima mwangonga moke liboso to toko makuna to landa na ino basango na biso na mokuse. Président Félix Tshisekedi mokonzi ya RDC atie bongo na esika bakonzi basusu ba mampinga ba FARDC na esika na kati na bango. Lieutenant général Marcel Mbangu Machita azui bonga ya général Filemon Yave o atiama na boloko mikolo miliki pona boboto libwa bunagana na basimba minduki ba M23. Général de brigade John Chibangu ya komi commandant ya 21e région militaire na Kasai Oriental. Vice-amiral Kuyandi Emedi Lukombo a komi mokambi ya sika ya force navale. Général-major Ngama Lebe Frank a komi okambi ya forces aériennes pe général-major Singa Bugena nde komanda ya baibatali bokolongono mampinga. Général de brigade Sylvain Ekenge nde atiami mokambi ya maimatali sango mampinga pe molobeli ya sika FARDC. Mikolomi ne imileki lieutenant général Christian Chiwewe azwaki bokambi bo état-major général ya baï FARDC simana kopesa ma ebonga eye na kotikana na général d'armée Mbala. Na forum international à Londres, président Tshisekedi alobi esengeli kosenga na Rwanda kotika kobomba banasima ya kosunga M23 mpona kokota na RDC. Asengi mokili kosukisa yango mpo ekomisi RDC ekolo ezali na baibakima bitumba koleka na mokili. Félix Tshisekedi mokambi ya RDC akomaki lobi loleki na engumba Londres na 9e édition ya Africa Summit 2022 manaka mabato ba mombongo na maye makambe maka na Financial Times. Kristalina Ivanova Georgieva mokambi ya FMI, Marc Elliott, président ya division Afrique subsaharienne ya Mastercard, Fatou Bensouda mokambi ya kala ya CPI pe bato basusu baike bazali na manaka mai. Kaka na ekolo Congo démocratique pene na mibu yoko ya maponami mazali koya banganga mayele ba groupe d'études sur le Congo pe Bouteli ba ebasalaka na université ya New York basakoli ete bobangi bozali makasi na kotala lolenge maponami mai mazali kolengelama ete bato bandima yango te pe mobulu mokota sima maponami mango na manaka babimisi lelo banganga mayele baye bazali komona lokola maponami makosalema na ngonga esengeli te. Mpona yango basengi na baye ekolo ete bakoka koyokana mpona koluka bondimami to confiance na misala ya maponami kobanda na bakambi baseni. Seni misala mia mabongisi mapona mina ekolo Congo démocratique misakoli ete kolanda mokano mwa Conseil d'État ya mokolo le 14 octobre moleki mapona mimaye mamokambi mwa ituka ya manyema na molandi waye maye masengela ki kosale malelo makosale malisusu te bosengeli koyeba ete maître Harun Ndarabu moko na baye bazwakati na mapona mimaleka ki na ituka eye akomelaka Conseil d'État pona kosenga ete manaka mamapona mi mabongisama ata koseni ekanaka kosala mapona mimango lelo kasi bayi seni bandimi kolanda mokano moye mwa Conseil d'État. Mampinga maekolo Congo démocratique masakoli ete bauti kotia maboko na bato batano bayi bamonani kozala sima ya matata mabasimba binduki na mboka Masai territoire ya Bagata oyetuka ya Kwilu. Capitaine Germain Kabangulu mulobili ya Mampinga ma FARDC asakoli na ilobili ya actualité.cd ete bato baye bakotindama liboso ya bazuzi pona kokende kosamba. Poso moliki, bakambi ba territoire eye basakola kape lisusu bo kangemi wa bato ntuku mitano na sambo bayi bamonani kozala sima na bobomi na mboka Kisia Kambulu epai wapi bato zomi na misato babo mamaka. Na ekolo Ethiopie basimba minduki basakoli ete mampinga maekolo Ethiopie na maema Eritre mazu engumba Shir eye ezali na bakilometre nkama misato na engumba Makele kapitali ya Tigre sima na bobwa ki babomba kasi ebomi mpe basivil. Basimba minduki baye ba TPLF basengi na bafandi banso ya Tigre baye bazali na bokolongono kozwa mandoki pona kobatela mabele mabango. Na ngambo na ye Volker Turk au commissaire ya ONU na maima tali makoki mabomoto asakoli bobangi na komona ete na ndenge bitumba biye bizali kokende bobangi bozali ete ba civil baike babo mama. Mampinga maekolo risi makobaki kobwaka ba bombe na bango mingi mingi na misala mia lotiliki ya bingumba babike na ekolo Ukraine na kati na yango ingumba mukonzi Kiev. Lobilo leki Kirilo Timochenko moko na balobeli ya mbula matere ya ekolo Ukraine asengaki na bato ya ekolo ekobonga mapo mikolo mizali koya lotiliki lokoko mapasi. Ezala kibongo basango na biso na mukuse bozali kolanda sango ya mukili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC. Mampinga ma ekolo Congo démocratique masakoli ete ma bomi badongolo miso ya ADF banei lelo sima bitumba biye bisalemaki lelo na mboka Linzo sesene na territoire ya Beni etuka ya Nord Kivu minduki mibale pe mibotolami o maboko ma basimba minduki baye tolanda bolaina Erikas Mwisi.
Et capitaine Anthony Mwalushai molobili ya secteur opérationnel sukula ande ya pesi sango eye mpona ye ba ADF ba babundisaki esika mapinga ma ekolo Congo démocratique na Linzo sesene. Toyoka capitaine Anthony Mwalushai.
En pleine patrouille de combat dans la
Otango ya Londo na localité ya Linzo na nzela ya Erengeti Komanda mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki ko bunda na ba dongolo miso ADF kasi osima ya bitumba mikasi penza lelo mokolo ya mosala mibale mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki okweyisa ba dongolo miso ADF minei yango ezali kosepelisa biso. Mapinga ma ekolo Congo démocratique malongaki mpe kobotola minduki mibale ya lolenge ya
AK-47
mpona ye mapinga ma ekolo Congo démocratique masili kozongisa kimia na esika eye. Tulanda lisusu kapitaine Anthony Mwalushai.
N'oublie pas que au niveau des groupes armés il y a
Obosana te ete okati ya bangomba ya basimba minduki bazali kobomba minduki na bango. Ezali pe na minduki miemi kotaka uto bikolo bipaya. Biso mapinga ma ekolo Congo démocratique tozali penza ekenge. Po ete biso toringi se kibia. Tulingite mambi maema kukoba. Tuzali pe kuyebisa na bafondi ete zali se mapinga maekolo Congo démocratique pe bayi pulu subaye basengeli ko simba minduki bilenge bapapa bakoki koza na yango te. Biso tosengi na bafondi kuyebisa na biso bilenge baye bazali na
minduki. Population de denoncer le jeune du quartier qui ont des armes.
Société civile ya territoire ya Beni esengi sebo bateli ya bayimboka yangonde maloba ya janvier kasirika kasairio na biso
ambiscade wana ya ADF pona saba ya FARDC ipoto to pesa maboko pona FARDC ba bonde la ekolo ba bomi deja quelques ADF et puis va libérer déjà quelques civils ou Zakara déjà en otage. Alors, et ça, il faut voir que les bossons, mais les ennemis déjà dans ça, les coupages à route, et que les gens ne verront pas ma carte. Donc, il faut en tout cas, au sein de la Mdambe, aux alliés entre la mort et la vie.
Masasi Maema Beta qui, autant que Yabitumba, Katia Mapinga, ma école Congo démocratique, ma côte, ça qui boubangi, ma casse, au mité, ma bafondi, Erikas Mwisi. Beni pour le local américain.
Merci Mingi, Erikas Mwisi. Nengumba Goma, basali ba compagnie Congo Airways, bakitaki o balabala, mukulu mwalilo, pona kosenga na makasi lifuta na bango ya sanza zomi na libwa bafutama na inote balobi, bakosala mosala te kino bakofutama. Tona ndabula yuto Goma, na fiston ise mwami.
Basali ba iba Congo Airways, mosala mwami bembo, miampepo, bakitaki penza o balabala lobi loleki, pe batiaki moto na banzela nzike ya ngumba mokonje tuka ya Nord Kivu, pona kulakisa kanda na bango, na kotala ete, baomela kozanga kuzwa lifuta lia bango, wuto sika sanza zomi na libwa. Basali ba ye, bazali kofunda bakonzi ba Congo Airways, kuzwa mbongo ya lifuta na bango na kimoibi. Tozwa ki malubama moko na basali ya kompanyi eye, na kanda, andimai kotatu la na elobilave o Lingala.
Bazan Congo Airways. Kama tunafanya hivi parce que tuko na mamiezi impayé. Tuko na
biso tozali basali ya Congo Airways. Soki tosali boye ezali pona kosenga sanza zomi na libwa oyo tofuta mina mte atayo mokondeko. Ndio mona kabiso. Soki pepo na biso za omata ezali poete biso basali tomi pesa gambeka atako musala na biso ezali na bobangi makasi tope risque tango tozo sala musala na biso na makanisi ebele ezali mabe soki mutu moko asali mbeba muke avion ekoki kokwea mpe koboma bato mingi kutu mino na l'hôpital tozakate transport ya okene na musala ezala nango pete omoni te ete ezali mabe makasi tokosala te kino lifuta na biso ekomonisama bakonzi baike bakomi kozwa mbongo na biso na kimoibie bayimboka nde bakonyokwama ekosenga na bakonzi basunga biso tozali baboti mobu moko ekoki ntango tozali kofutama te ezali mabe mingi na ngambu na bango bayimboka bai basalaka mingi mobembo bipai na bipai na ekolo Congo Démocratique balobi ete esengeli na bakonzi bakota likambo liye mpoete misala mia bango mikoki kobebisama na kotala lokola ekolo ezalite na kompanyi mingi ya pepo toyoka moko na bango
naza voyageur ya Congo Airways me awa to abluke na Goma en tout cas mutu mutu leki fort ba bio bima susute ba DG ba olo bake non ba vola susute o carburant o kompanyi za en difficulté biso to comprendre tende to isa ke to tikalaka na Goma wana zongo na nga ki ne a problème nana rendez-vous na nga d'ailleurs ya interview ya musala dans 4 jours mais au bloqué si na banda ko senga ba tianga ba transfert en vol mususu moi transfert pe en exacte et puis tout na bango ba la biso problème ani ni ba lo ba lo côté ba ba bo zela nu ezande na ba réseau sur tout temps que non ba en difficulté ou bien vol bango ba bo sala et j'étais li biso ma ka ba bango kati bango ba yo kana na kati ba e ba ndeni so ba futa bango de ba futa bango te mais ba fasta nu biso moyen ou kené mais ko ba grève ko na compagnie à l'état l'état neti Congo siko Congo ngo mongo ba ko zakanyo sutwe ki nakawa pe sona arte la nanga sutwe ke et puis oh ba agent ya compagnie ba na gre ba kondi bata makambo yo
moko te na bakambi ba Congo Airways akoki ko yanula na veo Lingala directeur financier tope mokambi atali misolo ya compagnie Congo Airways akangama ki uto mukolo mwa mitano moleki na Kinshasa DG tope mokambi ya compagnie eye azali komona ate nengumba Goma bato mingi ba mataka mpepo pona kosala misala mya bango na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique kasi lokola Congo Airways ezali kosala te na eleko eye mingi bavandi bagoma bakozala nkoko sopo na misala mya bango mya mombongo elobi bango uta engumba Goma fiston ise mwami pona laka l'America.
Merci mingi fiston ise mwami kolandi sama na misala mya Organisation Mondiale ya Santé mobulu ya kosangisa nzoto kati na mwasi na mobali na lopoto violence basée sur le genre ezali maladi eye ezali kozwa pene na mwasi moko kati na basi misato o mokili mobimba yango na misala mya kosala ete mokano mokano moye makambo maye basale matin na ekolo Congo Démocratique meuti kotiama na lisungi ya ministère ya genre famille et enfant ya agence coréenne Koika UNFPA mpe PNUD pona mobu 2021 kino 2026 na ekolo Congo Démocratique tolanda bulayi uto Kinshasa na Natalie Sekabu Rossi Murabie.
Pona koluka kolonga mobulu motali bo mwasi toki mobali, to violence basée sur le genre, mabongi simpona kopeki sa yangompe, kopesa eyano etali makambo manson, nambeba eye, matiami nambula matari ya ekolo Congo démocratique. Misolo dolar miyon libwa nandambo, mipesami pona yango na agence coréenne Koika, FUNEAP, Fonds des Nations Unies pour la population, et Longo NAPNUD, Programme des Nations Unies pour l'Antomboa. Et Kopé Sanzela, Nabasungi Baye Basato, Kosaye la Makambo, Mamotuya, Ya Ekolo na Maimatali, Kokiti Sabo Keseni, Ya Mibali Nabasi Mpe, Kobundi Samobulu Moye, Motali Mwasi na Mobali. Ministre Yamambi Matali Basi na Babali, Mabota Mpe Bana, Gisèle Ndaya, Ye Atali Siete, Mobulu Likolo Lia Basi To Babali, Mozali Bongo Kope Kisabo Kasi, Ya Kotonga Kimia. Clarisse Museme, Oyo Atali Sango, Napnud, Yempe Abaki Siete, Liboki Lia Mabongi Simango, Lizali Kobundi Sa Misala, Miso Yamabe, Mie Mizali Kobemisa, Mwasi To Mobali, Kobundi Sa Yempe Kotungi Sa Ye, Eko Salima, Nabituka Bisato, Ya Eko Congo démocratique, loko la Kinshasa, Kasai Central, Pé Sud Kivu. Tout le Kabongo Mokambi, ya communication ya PNUD, Clarisse Mousseme.
Le programme est eko sunga déjà misala oye salama kikala. Pona kotala, le lenge nini akobundisa, ba violence basée sur le genre ezalana est, ezalana parti moko ya Kasai Central, et tope awana kisasa. Tozana ba bisika oyo tosi kobongisa ba centre oyo tozali kobenga ba CISM, ezali ba centre ya accompagnement ya bana basi oyo na ba mama oyo bazali komikuta ete bazali violé et puis eza kolanda lisusu kotala oyo etali santé na bango ezali kotala ndenge nini kosunga bango po ete bayeba na kozongela bomo ina bango ya normal bazonga oyo balingi kotanga batangi oyo alingi koyekola mosala ayekoli mosala ndena mokolo na lelo programme asika wana ebandi Bongo emonani pona ko continuer lisusu misala wana ya sensibilisation pe misala pe ya kozwa ba oyo deja ba kwei na kati ya mbeba ba kwei na kati ya kobundisama bayeba na kozonga na kati ya bomo ya solo solo
Pascal Panza oyo atali mabongisi mambo kobundisa mobulu likolo na mwasi to mobali VBG na FNUAP na maloba maye atali si lolenge nini mabongisi mango makosale mampe banzela nini makobongisama toka Pascal Panza
ce projet va s'articuler sur deux grands piliers.
Mosala yango ekotala mingi misala mibale ya minene. Bozwi ya mosala ya malamu mpe kolandisa makoki maboyo kanina nzela ya bibongiseli ya leta mpona kozala na makoki ya kosala boyokani na yango malamu.
Mokambi ya agence coréenne Koika alobi projet yango ekopesa maboko na miango ya boko kisami ya basi na babali mpe koluka kosilisa bokeseni kati na bango mpe lisusu komema kimia bosembo mpe ba institution to misala ya makasi to miyemi koumela Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa
Nathalie Sekabuoro merci mingi na masolo na biso etando ya na masolo na biso na bozindo ya mokolo mwalelo edi isango ya mbi pona biso Laurent Batumo na wazali bongo mokambi ya lingomba mouvement de solidarité pour le changement balobeli mai matali bobomi boye bozali kosalema na territoire ya Kwamout tolanda bango
Liboso andekoleva kinazali mwana ya Graba Ndundu kuzi kwangu mai ndombe na alipa videro bandeko bachara motema tumbevo le pante batekina ba ya kawusa ya psu pasi mingi pasi paske pambuna mula fange sika moko mitumbe zarakate babani baboti bana bakendeke zamba sika moko basaya bilange sika moko bayara fufu sika moko bazo wa transport pono wakende swa tinchasa kukeko zonga na kwa muto ulubo njera moko melikambu ya bitumbe bandile usaya psu pasi oyo bandeke bere bawei bandeke bere bazoki pota bandeke bere teruba walala na barabara pa walala na bisika oyo esengelite njala pe nakati mbula pe bobeta inyoko ndenge na ndenge wala pukwa tosengi arme ekota na nivu ya kwa mutu pona wakota kimia kubosa na tende kwezi isango epana biso na Kongo soo dokomi peme na bereksyo atamwene zana katetu
toko zongi la makambo wana kasi mbula matari na Kinshasa pe ba konje basusu bazolo ba na makambo eza na loboko moko ya muindo na sima tango ba musu bazo pamela yango lobikutuleleki cardinal Ambongo Fedole Ambongo alobaki ezali nde bozangi ya mbula matari epesi nzela na bato ya mabe ko banda ko kusala makambo mabe boye ya somo yo lobinini po cardinal lobi lete ezakunate l'etat etiki bokonzi na nzela alors bato balokoti babandi koboma kokatana
matari ezali partout na Kongo mobimba ebe bichambu ya bitumba ebandaka okora liseki me tolandaki ezalaki bakupa bayekupa kowelela badwa kotinye entre bateke na bayaka boyebiki mabele ya bakomuta eza mabele ya bateke bayaka nde bakendeki misala bilanga bakendeki nde misala ya kokata mabaya tango bakompani ezalaki wana nde kofanda na bango baboti mpe batangi na ndenge alibelaki po mwana Kongo parti nyonso ya kofanda ezali mboka na ye me nakanisaki leta azali parceke nde nalandaki na mashambi oyo ezala na mongata leta azalaka koti na mongata pokeli nzela ya mai ndome nzela ville ya bandondo okuta banini peage ezali wana okuta mpe basusi ata mike mike ezali bongo chef coutumier azalanga aza leta te chef coutumier kobanda bambula na mbula bapesa ye mpe bokonzi ya kokamba mboka coutumier azali mpe na baja na ye oyo bakosalisa esoki mobulu ezali soki eleki nde ndelo babengaka bato ya territoire bato ya secteur bayende kosunga bango mpo kimia ekota monseigneur ambongo ayebani ke aza na mposa kimia eza na mboka me koloba ke bulamatare azali te na nivo ya kwamutre wana kei mosika tosengaki azongela maloba wana parceke ezali nandenga kitoko te ya solo sokotali bien avant yakende monseigneur kwambamba oyo akambaka diocese ya kenge azalaki wana afanisaki bachef coutumier bakonzi ya polise bazalaki bakonzi ya me bazalaki ministre intérieur akutaki koleka kuna yalesera 3 semaines gouverneur mpe ya mai ndombe mama ritabora azalaki wana gouverneur ya kwango na kanisa mpe azali pemeni wana kinshasa na kwamuta eza mosika te kobanda ntongo olongwe na kinshasa na 6h na ba 17h okoma na kwamuta elakisi ke leta azali pemeni
kasi leta yango ozolobela eza kaka olobi makambo bataxe na banini esi esali toloba banda bandela juin to mpe avant toloba deja sanza mitano likambo ezalaki moke batiki moto epela makasi
nakanisa eza teke batiki moto epela makasi avant arme obie polise bauta mosika mpo baya koboma moto ezalaka nde liboso ndenge eleka na batradition yonso na bakotime na biso bato oyo baya na makeleli nde bakofanda bafandisi bango mpo baza kimia me soki lokola esalamaa mingi na bambaya na mbala soki bato ya molili baza na kati oyo bakotinda bitumbu esalama voila pourquoi bitumbu wana efandaka ekontinua kontinue me tozotona elikya ke nakanisa sanze osila te kimia kokota na kati ya kwamoke temps donné ke balidere politike ya kwilu ya kwango ya mai ndombe na bakonzi ya leta ya kinshasa bazali esika moko mpo basilisa likambo wana
ntango ozoloba bato ya molili bato nyonso bazoloba bato ya molili bato yango mpenza baza banani moto moko te azopesa eyano
bato ya molili okobolanda so otali meme oyo elekaka na ese bato ya molili bazali oyo aza mosika aza soki wapi me akotinda bato basala mabe na nzela ya telefone na nzela ya sesi sela ezali likambo oyo oyo biso nyonso toyebake konfli soki ebandi bandeko mpe mosusu batindaka moto baopelisa moto baota mungu ana pilipili mpona
yo mpenza ndenge ozotala ya makambo yango omoni te makasi masalami mpo te bitumba yango esila mpo bato mingi balobi batiki mpo lokola maponami mazali koya tomoni yango ekomi mbala ebele na ekolo Congo demokratika mpe kaka pene wana na yumbi na mai nobe kaka na 2018 makambo boye esalamaki otangaki bamosusu lokola na kamina nsapo
oyebi ke avant mbulamatare ya arme obe ya polise aintervenir liboso ezalaka kotala soki kimia kokota kokota te me comme bato bakufi ebele bitumba ekontinuaki elakisi ke situation ezali kri eza makasi tokosenga dabord table ronde entre bachef ya groupement entre bachef coutumier ya kwamuto na bandeko zingazinga ya mongata bafanda esika moko na biso bapolitike mpo te bakomerce bakokota kimia dabord d'une manière coutumiere traditionnelle na kati mpe wana leta a travers polise a travers armée a travers fadc azala makasi mpona kokozisa kimia na bisika na mesenga ya mingi dialogue bandeko oyo baza na kati ya conflit bafanda esika Sika Mobasola, pour définir le principe à Sika, on a dit qu'au fin de la carte, il y a des bandes qui ont été par les devances, ou par Matai Motuya, Nigel Salama, Nigel Boussou, mais ceux de l'État, après si la règle à Sika, Nigel Fanda, 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 ya graba ndundu hili ke maindombe kwa mtu zana kata maindombe zira kubanda kwa mtu munga tezana kati ya province ya Kwangu eko senga nde bakunji ya ba province bari bafanda ba chef kutime ba chef kubanda bafanda eko senga pe l'Etat ministère intérieur police armée ane deuxième bafande shika mugo koto soanye ba pota nyosu eko chiko salama na nikolo
mutuna ya suka yuza moyi inyo sakre totikali toloba kaka na mobu moko ya mboma pona mi masalama kasi tumuni buningani bokumi mingi ata kutu atana lingumba na binu moko ya Union Sacre bayi Katumbi esika bayi mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi esika epe na est tuzana Etat de siège zoko baba M23 basimbika Bunagana tukanisa kike maindo mezo suka mebalobi lelo babomisu bato bakanga kibato yo muni ke tuzo kine na mapona mi na kimia to ekozala mobulu pona yo
biso ba bato to bandana Félix Bamula Bamula Tueba ki valiansa musuto sara ki zari valiansa circonstance. Eyeba na ye ki bandeko uyo bazali pe na liboso kotala ndenge bana bakonjiba kokota election. Eyeba na ye ki malie malembe bozanzela na bango. Kobanda rassemblement sokotali maramu. Na zari po imba fondateur rassemblement na papa Etienne Tshisekedi. Bandeko ya Katumbi G7 bayaka. Tufande shika mutama kwa nekoni pembeni bati. Uya shikoto za diferente. Bayaki po ba zwa ba gato kati ya pouvoir ya président Félix ba mwoni ke bazi mwa matomba ne ba mwoni ke wako tambula njira na bango izari pe ikamute iba ka mbula na mbula biso pe zari prepare biso na nivwa pasi na biso mouvement de solidarité pour le changement ngai en tant que mukambi ya liboso na lansa ki otobengi croisade d'armement patriotique eo senga jeune nyonso oza na age ya 18 ans likolo mwasi mobali tokota tosimba bendele tosimba drapeau mpona armée FARDC police civile sécurité bazwa ba jeune o ba makila ya moto o bakende bitumba na niveau ya est ekosenga mpe baancien retraité lokola bagénéral ba moto bagénéral oyo bafanda lelo ba na pension mais nzoto eza makasi moto okotambola malamu bakendeka pue bakonzi oyo baza na front ya est de façon ke togane bitumba na oyebi ke bango ezala bagénéral mavwa ebele basalaka babundaka bitumba M23 négociation zalite mais diplomatie ya bamboka ya Sergel bamboka ya Sadek bamboka ya CRC négocier la que moi qui m'écoute ya solo ba revendication de M23 bandakala kubanda Kabila balonga bitumbate solo utari bien tangu abemulunda zalaki bamono swazungisha mandoki sikuba ba juste mandoki la gishiche ba otinda bango
matundu mingi zalaki bongo mwana mboka Laura batumuna kandi wazali bongo mukambi ya ofisi de la dette publique ya ekolo Congo Democratique et mukambi ya Lingomba mouvement de solidarité pour les changements matundu mingi Laura batumuna
merci.
Manaka mabiso na bozindo mokolo mwalelo nde esukisi masolo maeto bombele kibino mokolo mwalelo totoni bino botondi. Merci mingi. Bisika biso bozoma kipona kolanda masolo na biso songa mokili. Loba songa na biso motu ya ete mela kibino lelo ezala kibongo. Mampinga ma ekolo Congo Democratique masakuli ete mabomi badongolo miso. Mi ya ADF banei lelo si mabitumba ebisele maki na mboka Linzo sesene na teritoire ya Beni etuka Nord Kivu. Na ingumba Goma ba sali ba kompanyi Congo Airways ba kitaki obalabala mokolo mwalelo pona kosenga lifuta na bango ya sanza zomi na libwa. Ndenge nini kosilisa mobulu ya kosangisa nzoto kati na mwasi na mobali na makasi na poto violence basé sur le genre ezali bongo misala mi ministère ya genre pe famille ezali kosala na lisungi ya agence coréenne Koika pe ba mangomba misusu ya Nations Unies tokomi bongo na suka ya basango e tobombela kibino mokolo mwalelo soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango Fatuma Kalala Alimasi na Nick Ivanov bazalaki bongo onzela masini Bokoyo kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com. Tosali pe na page na biso Facebook. Kobo sante ko leka pe kuna po o like page na biso Facebook ko kabola ngopena baninga na yo. Kombo na ngai Marius Muhunga. Tokuta na biso isusu na ngonga ya 15h30 pona edition mibale ya masolo na biso sanga mokili lelo. Otikala malamu.